Pace vouă! Azi zi de bucurie la bucurie. Pace vouă! Slavă Lui! Ne bucurăm că suntem astăzi cu dumneavoastră și ne-ați primit așa de frumos, ne-ați invitat și suntem recunoscători Domnului și dumneavoastră că am avut ocazia ca în această zi să fim toți la închinare și la bucurie în prezența Domnului. De aceea, după atâta cântare, după atâta rugăciune, poate e momentul și sigur e momentul să ascultăm și ce are de spus Domnul, poate tuturor sau fiecare persoană în parte, poate unora astăzi, să vedem ce are să ne spună Domnul de aici începând și până la ultimul care stă acolo. De aceea vă invit să vă ridicați în picioare ca să citim cuvântul pentru această zi, care se găsește scris în Luca, capitolul 13, începând cu versetul 1. Luca, capitolul 13, începând cu versetul 1. În vremea aceea au venit unii și i-au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileene al căror sânge l-amestecase Pilat cu jertfele lor. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun, nu. Ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Sau acei 18 inși peste care a căzut turnul din Siloam și i-au omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun, nu. Ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. El i-a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l. La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, i-a zis vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face roadă. Dacă nu, îl vei tăia. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Mă numesc Paul Danci și fac parte din biserica din Stuttgart. Sunt de aproximativ 3 ani în Germania și în acea biserică. Am mers acolo și am rămas acolo, n-am mai căutat altceva. Și în această zi am harul și posibilitatea să vă slujesc dumneavoastră prin cuvânt. Înainte să încep, aș vrea să vă transmit salutul bisericii, salutul păstorului Daniel Ghiț, care se află scris în Coloseni, capitolul 1, începând cu versetul 9 și terminând cu versetul 10. De aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să umpleți de cunoștința voii Lui, în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească, pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința Lui Dumnezeu. Amin. Poate când ați auzit cuvântul care l-am citit, poate v-ați speriat sau poate nu. De obicei e un cuvânt dur care se citește atunci când vrei să mustri pe cineva. Și când vrei să mustri, spui, dacă nu te pocăiești, o să pățești și tu sau vei păți și tu la fel ca și cei care sunt ilustrați în acest text. Dar în această zi n-aș vrea să duc un cuvânt de mustrare, n-aș vrea să duc un cuvânt de judecat, aș vrea să duc un cuvânt de îmbărbătare și de motivare la scopul pentru care suntem aici. La scopul pentru care am fost lăsat să trăim în această lume. De aceea aș vrea ca mesajul să-l primiți ca pe o încurajare și ca pe o motivare. Nu ca pe o judecată sau ca pe o mustrare aspră. Am ales acest text pentru că Dumnezeu mi-a vorbit joi. Mă gândeam la altceva, vă mărturisesc și joi Dumnezeu îmi spune, nu asta ce te-ai gândit tu, ci asta trebuie să le vorbești celor la care te duci duminică. Și așa că am ascultat și sperăm ca Domnul, și eu îmi doresc ca Domnul să ne vorbească, în primul rând mie și apoi dumneavoastră. Întâmplarea aceasta se referă și este direcționată spre evrei. Este un lucru pe care Iisus îl spune evreilor. Scopul cu care a fost spus această întâmplare a fost să-i facă pe evrei conștienți de judecată și de gândirea lui Dumnezeu în ce privește păcatul. Dacă ne uităm în text și vedem înainte ce se discută și ce scrie Luca, vedem că Iisus mustră anumite lucruri și îi îndeamnă pe evrei la pocăință. Și la fel se întâmplă și în acest text, în aceste 9 versete. Iisus îi îndeamnă pe evrei la pocăință. Dar nu e destul, nu e atât, asta e tot. Îi îndeamnă pe evrei de atunci și pe noi cei de astăzi să ne pocăim și să credem în jertfa lui Hristos. Deși este un cuvânt spus de Iisus, de aceea e bine să luăm aminte și spun. Aș vrea să încep să vă explic, e vorba de galileeni aici. Vin niște oameni la Iisus și zice cineva sau poate mai mulți în cor, nu știu cum a fost aranjați. Ce se întâmplase unor galileeni? Vin la Domnul Iisus făcut acest conduc acestor galileeni. Că sunt mai păcătoși decât restul care toți se pierd la fel. Despre ce galileeni vorbim aici? Ideea că erau împărite crezuri și diferite. Și aici vorbim despre niște galileeni romană. Atunci, în vremea respectivă, presupune că fac parte din galileanul despre care ne scrie în Fapte 5 cu versetul 37. Erau niște oameni care nu acceptau conducerea romană. Și când îi prinde Pilat, când îi prinde la templu, face o rușine în popor, în primul rând îi omoară și sângele secă cu sângele jertfelor care le-au adus să le pună în fața Domnului. Și ne cinstește și pe ei templu și cult evreiască și lege evreiască. Îi face de râs. Face Pilat. Vedem că lucrurile acestea și istoricul Iosefus aceste lucruri, acesta fiind un om din exteriorul, un om care nu scrie nimic în Scriptură, dar un om care trăiește în perioada respectivă și notează anumite fapte. Și putem verifica aceste lucruri citind scrierile acestui om, acestui istoric. Deci vedem că sunt oameni la templu și vin acești oameni, auzi, cum se poate așa ceva? Iisus, ce lucru e ăsta? Ce întâmplare e asta? Să fac lucru rău la noi în popor? Că nu se întâmplă nimic? Ce bun avem noi și ce rugăciunile încă jertfă este omorât? Imaginați-vă și puneți-vă. Asta nu se întâmplă, relatat în aceste pasaje. Poate știți că chipul poporului era luat și după o perioadă lungă de timp rămâne în casa unui templu. Și unul dintre cei care erau acolo, în momentul acest car, era vorba de câțiva zeci de kilometri. Nu vorbim de o distanță lungă. În momentul când transportau acest chivot în car, din cauza poate drumului sau din cauza carului, chivotul era să se răstoarne din car și să cadă jos. Și unul dintre cei care erau aproape se atinge de chivot. Se întâmplă, moare pe loc. Cu ce era mai păcătos Uza, omul despre care vorbim, comparat cu ceilalți care erau la această procesiune? Cu ce era mai păcătos? A vrut să facă un lucru bun și Dumnezeu îl omoară. Ei, la fel gândeau și oamenii din vremea respectivă legat de această întâmplare. Cum se poate ca tu să fii un om, să aduci jertfă Domnului, să vii la templu și apoi cineva să vină să te omoare și să te batjocorească și să batjocorească tot neamul? Cum se poate așa ceva? Și ce zice Iisus? Nu le dă niciun motiv, nu le dă nicio explicație, nu le dă nicio argumentație la nimic și zice, dacă nu vă veți pocăi și voi la fel. Un lucru interesant e că dacă ne uităm în istorie, vedem că mulți dintre cei care au prins cucerirea Salimului de către romani în anul 70 au murit la fel. Acest lucru, veți muri și voi la fel dacă nu vă face o nu vă veți pocăi. Vedem în istorie că după câți și distrug tot Ierusalimul. Și o parte din preoți și din oamenii care erau în conducerea religioasă a zonei respective mor așa. Păsă și foarte dur. Apoi zice, da, peste care a căzut un tur. Dacă ne uităm în exprimarea biblică, vedem că era o întâmplare cunoscută și era un lucru recent întâmplat. Voi aminte când în München, în vremea respectivă. Așa e și aici. Era o urnă scăldătoare din peste 18 persoane și omoară. Erau în Ierusalim. Aveți impresia că cei care au fost prinși sub turn au fost la fel. Sunt fel și fel de situații în viață. Și mine, și eu am impresia față de mine și mie. Nu se întâmplă de atâtea ori. Face Iisus, nu le dă nicio explicație. Pur și simplu le spune, dacă nu vă pocăiți, voi la fel. Și apoi, dintr-o dată, parcă fără nicio conexiune cu ce spusese înainte, le spune, am să vă rostesc, am să vă spun o pildă. Și schimbă parcă total macazul și schimbă telia care ține cont de timp. Lucrurile relatate în Luca sunt cronologice, de la început până la final. Restul evangheliilor se poate ca o întâmplare din capitolul 2 să fie de fapt după ce era în capitolul întâmplările din capitolul 7. Dar Luca ține cont de acest lucru, era și un doctor, era un om care poate cifrele și timpul era ceva important și parcă fără nicio conexiune zice: hai să vă mai spun ceva, hai să vă mai dau o explicație, hai să vă schimb puțin gândirea. Să-mi spună un... Ne lasă fără niciun rezultat, ne lasă fără niciun răspuns final. Și acum noi ce trebuie să facem? Ultimul verset, că la... poate că de acum înainte vă face roadă, dacă nu, îl vei... Sentința fără să știm ce se mai întâmplă, care nu e conectată direct cu aceste 9 versete. Ce aș vrea să vă spun și cu ce aș vrea să rămânem în primul rând în această zi? Aș vrea să vă spun că acțiunea lui Dumnezeu asupra ta personală, asupra dumneavoastră personală, nu vă scutește de pocăință. Ce vreau să spun cu asta? Suferința despre care se vorbea cele două cazuri aveau tot dreptul să fie supărați pe divinitate. Aveau tot dreptul să zic: păi dacă toți erau păcători, să moară tot. Și dacă Dumnezeu e bun, de ce să moară? De ce nu a putut să ierte? De ce trebuie să cadă peste ei un turn? Sau de ce trebuiau să fie înjosiți în așa fel? Ce aș vrea să-ți spun e că de multe ori judecata lui Dumnezeu nu sunt deciziile noastre și avem impresia această disciplină care e ceva important, mea energetică, și documentează foarte mult existența lui Dumnezeu pe bază rațională, cu argumente raționale, cu argumente, cu dovezi. Uite, există Dumnezeu pentru că. Vin cu argumente raționale să spună: nu, nu există Dumnezeu. Atei, toți atei. Și chiar din acest verset, din acest pasaj, o mulțime de atei vin și aduc argument. Dacă Dumnezeul vostru, care ziceți voi că e bun, e chiar prezentați voi, cum permite să se întâmple așa ceva? Dacă Dumnezeul vostru care vă păzește, cum susțineți voi pocăiții sau creștinii, cum se poate întâmpla? Cum se poate întâmpla ca într-o țară să vină un val și să omoare 200.000 de oameni, sau în Haiti și să omoare 200.000 de oameni? Cum se poate de ridicată fără ca părinții să aibă aparent nicio vină? Astăzi am auzit despre un caz foarte dur. Am citit odată și am văzut un comentariu despre acest lucru și nu vreau să intru în detalii. E dificil. Cum poate să fie Dumnezeu atât de nedrept? Ce are cu un copil? Ce are cu familia? Cum se poate ca Dumnezeu să lase ca un copil să sufere și să flărat încă din pântecele mamei lui să fie declarat un om sortit pe de suferință? Cum se poate? Cum există așa Dumnezeu? Și tocmai din acest pasaj vin oamenii și argumentează și spun: auzi, tu să mă lași pe mine în pace cu poveștile voastre? Dacă citiți la voi în carte, în scriptură, în scrierea voastră, veți găsi scris chiar în ea și veți putea deduce că Dumnezeu e nedrept. Și atunci cum poți fi un Dumnezeu bun? Aș vrea să spun, dragul meu, că bunătatea lui Dumnezeu ginită și poate neînțelege de noi câteodată. Poate de multe ori nu înțelegi. Și tot pe credință și pe scrierea cine a lăsat-o, bunătatea lui Dumnezeu e nemărginită și nemăsurată și uneori neînțeleasă. N-aș vrea să intru în această polemică și să demonstrăm de ce Dumnezeu e atât rău. Există o grămadă de material pe internet, puteți să citiți fără nicio problemă. Dar să spun că această gândire ne lăsăm și ne pierdem credința complet. Și căutați poate puțin pe mulți dintre mari atei, mulți dintre mari filozofi care influențează și degradează moral tot. Un om care vine dintr-o familie în care tatăl era ne creează nouă rău, care ajung câteodată, chiar lunează Dumnezeu încât nu există. Și lucrul ăsta, și te gândești așa, îți spun, și dacă gândești astfel de lucruri, poate ați trecut prin multe întâmplări și multe ambii părinți care ați aveți aceeași experiență sau poate mult mai grav. E drept? Omenește, nu-i drept, nu-i corect. Alții iau pe amândoi, alții nu iau niciunul. Nu-i drept, gândim noi. Și totuși Dumnezeu, în dragostea Lui, după ce te gândești așa și după ce... Dragul meu, oprește-te și schimbă-te. Și acceptă bunătatea, ce înseamnă bunătatea mea, când vrei să o accepti. Ea nu rămâne. Nu știu, este cineva, nu e, și nu-i treaba mea să știu lucrurile acestea, nu rămâneți cu această stare. Dacă Dumnezeu îți spune la încercare credința și îți spune viața ta fizică la încercare, nu uita că Dumnezeu rămâne același bun și drept. Amin. Ideea e că scopul tău ca om și scopul meu ca om nu e să fiu fericit. Să ziceți, dar cum poți să spui tu chiar așa ceva când, ca și noi de altfel, și cum poți să spui că de fapt tu nu trebuie să fii fericit sau scopul tău e nu. Și atunci după ce ai mai venit? Atunci după ce te străduiești, după ce te duci la școală, ce e scopul tău? Acest aspect este că scopul tău nu e să fii fericit în această viață. Scopul tău e să-L cunoști pe fi. S-ar putea să-i ai și o să vezi că nu ești fericit. Dacă fii fericit prin a avea putere să controlezi oamenii, poate o vei avea vreodată și vei afla că nu vei fi fericit. Dacă scopul tău e să manipulezi, ai ocazia să o faci, îți spun că nu vei fi fericit. De ce? Pentru că Dumnezeu nu te-a dat așa. Nu ți-a dat fericirea asta să fie împlinită, făcând cât să fii fericit cunoscându-L pe El și având și dorința lui Dumnezeu care se întâmplă în viața ta, te scutesc Dumnezeu. Deloc. Vorbă, nu știu dacă e și în germană, dar în română sigur avem că tot timpul când tine și cineva mai bine ca tine. Nește la noi, așa se întâmplă. Dacă ești într-o poziție sau într-o stare dificilă, gândește bucurie că altcineva e mai rău ca tine. Dar gândește că și dacă nu ai probleme, gândește și mulțumește Domnului, Doamne, și bunătatea care mi-ai acordat-o. Și te rog, lângă mine, îndură-te și fă-i și pe ei lucruri. În al doilea rând, dacă ar fi să mutăm puțin direcția, vedem că acest sesc a fost pus într-o vie. Da? Mai discutat că mai era un caz în care sunt multe categorii de smochini altoiți, cum zicem noi. Și există șansa ca cel de pe marginea drumului să fi fost sălbatic. Era un smochin de cineva. Era un sub supravegherea. Ei, câteva informații despre... Știți că smochinul reprezintă pe Israel ca simbolistică și sunt multe cuvinte și profeții și în vechiul și nou în care se vorbește despre smochin, smochin. Aplicată și nu cred că ne... ta persoană personală. Fiecare să se pună în loc aceste pilde. Ei, știți că sau puțini arbuști, puțini duc roadă într-un an de mai mult de pan. E un pom care e simplu. Alt lucru de an. Aproximativ 80 de ani. Un cuvânt în Biblie care mostră că exact. Deci un smochin trăiește aproximativ 80 de ani. Și în alte religii. Menționată există un întreg capitol care vorbește despre smochin. Și apoi arborele național reprezintă foarte interesant. Sunt totuși alt simbol național. Sunt marginea drumului. N-a fost sălbatic. Imaginați-vă cine ține pământ în Germania, unde e foarte scump. Cine ține pământ și să lase buști sălbatici să crească și să ocupe. Nu ar face nimeni așa ceva. L-ar vinde și ar face blocuri dacă nu s-ar ocupa de el pentru agricultură sau alte și să fie plante sălbatice. Nu cred. Așa e și acest smochin. De o mână vie. În acest cadru protejat. România, din sistemul ăsta în care am fost crescut, mulți care am crescut în România, nimeni altcineva. Nu te știe nimeni, nu... Și poate bun și tu știi ce ai făcut și cum ai... Doar că ai plecat de acasă și ai scăpat. Ai evadat și nimeni nu mai poate să-ți ține urma, nu poate să mai verifice nimic ce faci. Ascultă bine, ești într-un spațiu supravegheat. Ești într-o vie. Nu uita că ești în vie. Nu ești în marginea drumului. Și apoi, ce vedem? Stăpânul și se oprește mare. Poate era, nu știu, la fiecare viță de vie, la fiecare bădus anul ăsta, oare, nu cred. S-a zice Biblia că a venit să caute rod în el și apoi ne mai dă un lucru foarte interesant în această pildă de când vin și caut rod. Deci nu vine odată și lasă. Nu vine odată și, ok, n-are rod. De 3 ani vine stăpânul să se uite la acest smochin, să vadă ce rod aduce. Dacă ne uităm fizic, se considera în vremea respectivă și acum că dacă un de smochin e bun, în 3 ani de zile trebuie să aducă roadă. Cât de mult aducă roadă. Și de aceea vedem 3 ani de zile cât are timp și cât e hotărât roadă. Și spune acestui vier și zice, de 3 ani vin să nu aduce, ba mai mult, umbră. Și noi suntem așa. Și de multe ori, perioade lungi de timp, nu se vede nimic. Nu contează că e după botez, nu contează că nu bat țara, nu mai știu ce ai putut să schimbi. Și ani de zile nu se vede. Tu totul e frunză. Totul e iarbă și frunză. Niciun efect n-are asupra noastră faptul că Dumnezeu și-a dat cel mai preț lucru pe Fiul Lui. Parcă nu se întâmplă nimic. Și-l vezi la biserică pe un frate, soră, tânăr, bătrân, indiferent de aceste aspecte, și-l vezi că e în același loc ani de zile și n-auzi despre el nimica niciodată. Nimic, nici de bine, nici de rău. Ba, poate mai și bârfesc frații că uite-l că ăla e tot pe scaunul ăla. Nu mai are unde să stea, că nu știe numai pe scaunul ăla. Poate și așa oameni, și cu siguranță. Nu uitați că stăpânul vine să caute roadă la fiecare. Nu doar la din față, cei care sunt aici, cei care sunt în spate, la fel. Să faci o investiție enormă pentru tine. Și s-a făcut o investiție enormă, mare investiție. Și de, tocmai de aceea să vine și să caute roadă. Nu uita că stai într-un spațiu protejat în care stăpânul vine să caute roadă. Și vine să caute roadă, dar totuși vine să caute roadă cu răbdare. Știți, mai este o pildă, invitații la cină. Stăpânul s-a organizat aceste cine, cheamă oameni, diferite categorii de oameni. Și cheamă de câteva categorii și fiecare se scuză și vine și aduce motivele lui personale. Știi, nu pot să vin că legea nu mă lasă. M-am căsătorit și legea îmi dă dreptul ca o perioadă de timp să nu fac nimic. Nu mă mai lasă afacerea. Am livrări și mașinile nu pot să stea nici duminica sau trebuie să fac nu știu ce lucru, că dacă rămâne duminica liberă sau nu știu, trebuie să fac ceva pentru Domnul, n-am cum să fac pentru că nu mă lasă. Mai bine să lucrez și să câștig pâinea cu greu. Și acum asta fac. Astea scuze. Totuși, Iisus nu vine să aducă niciun argument și nu vine să aducă nici o nouă lege sau regulă. Vine și caută rod la fiecare în parte. Dar o face. Și dacă ai zis nu, și dacă n-ai putut anul ăsta, și dacă n-ai putut săptămâna asta, și n-ai putut să faci nimic, și roada ta e la fel ca și săptămâna cealaltă, și două săptămâni, și tot nimic. Totuși, stăpânul și face acest lucru cu răbdare. Și acum tot vorbim despre roadă și dacă ar fi să dezbatem și ce înseamnă roada, am putea să stăm aici până dimineață, dar aș vrea să vă dau scurt, ca să nu mă lungesc. Dacă vrei să știi ce e roada, unul dintre lucrurile unde poți să te uiți să ce e roada, Galateni 5 cu și 22. Roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor, împotriva acestor lucru nu este lege. Deci unul dintre locurile în care te poți uita în Sfânta Scriptură să vezi ce e roada și ce trebuie să faci. Galateni 5:22. Apoi mai ai și alte locuri, poți să te uiți să vezi Marea Trimitere, să vezi ce înseamnă să aduci roadă pentru împărăție. Dacă stai în vie și nu faci nimic, nu uita că stăpânul tău are-o pentru tine. Are o perioadă pentru tine care poate să fie ani, poate să fie 80 de ani. Nu știu. Ai 100 de ani, sunt oameni care trăiesc 100 de ani și 80 de ani stă și nu face nimic. Nu se vede nimic, nici nu zidește, nici nu dărâmă, nici nu ajută, nici nu încurcă. Și sunt oameni stat în vie 10 de ani și n-au făcut nimic. Și împără și nu se întâmplă nimic. Nu ne punem în mișcare, fără, n-ai timp să arde mâncarea. Dacă trebuie să stai un pic mai mult undeva, el, că ești ocupat. Și toți suntem ocupați. Și vă dau, suntem ocupați. Scutește să nu aduci roadă. Nu uita, accentuez, stăpânul vine să caute roadă în viața ta. Indiferent ce scuză, ce meserie, ce educație ai, ce faci tu în timpul tău liber, stăpânul vine să caute roadă. Și dacă nu o găsește, în final vedem, am să-l tai. Am să-l tai. Dar stăpânul când vine, ne relatează Biblia că vine după 3 ani prima dată, era hotărât să-l taie atunci. Scrie clar, taie-l, la ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Și vine vierul, ești de acord cu tine? Stăpânul ești de acord cu tine? Smochinul, hai să mai dăm un an în care să ne mai îngrijim și mai mult de el. Hai să-l mai hrănim un an. Și dacă nici după, îl vom tăia. Cu toate că stă 3 ani de zile și nu face nimic, conform pildei, vierul pune un cuvânt puternic în fața stăpânului viei și spune, mai lasă-l un an. Mai dă-i timp un an de zile. Imaginați-vă că cineva are o datorie mare. Mare, mare. O datorie mare. Și omul ăsta să-ți returneze banii, chiar dacă nu toți odată, dar pe rând. Să vină să-ți dea banii înapoi. Ani de zile și nu-ți aduce nimic. Nici nu zice că e bine, nici că e rău, nici nu-ți dă nimic, nici nu face nimic. Tu care poate n-ai nevoie de banii respectivi, dar oarecum te aștepți să-i primești înapoi. Și 3 ani de zile nu se întâmplă nimic, nu îți dă nimeni nimic. Și te duci hotărâși și spui, îl dau în judecată, îl bag la pușcărie, îi ruinez familia. Sunt din biserică care fac așa ceva. Asta e extrem. Fac astfel de lucruri și vine cineva și zice, auzi, mai lasă-l un an. Și dacă mai are nevoie, mai dă-i o sumă de bani. Cum ai reacționa? Cred că nici... Greu! Greu! Și gândiți-vă că vorbim despre bani. Lucruri care ard la fel cum arde hârtia. Sunt de hârtie. Imaginați-vă dumneavoastră că Dumnezeu a pus în voi și a investit în voi tot ce avea mai scump. Și te lasă o perioadă de timp și îți dă timp și îți dă resurse și investește în tine ani de zile, zeci de chiar. Și când vine momentul să-ți ceară socoteală și să se pună în fața ta și să stea la judecată, zice, cineva zice, mai lasă-l un an, că mă mai ocup de el un an. Mai lasă-l un an. Și nu doar că mă las un an, ci mă ocup ce are nevoie să crească și să dea roadă. Dragii mei, nu știu dacă, dar eu când am citit acest cuvânt, la toți. Doar cei din față, doar cei care văd o slujbă care se vede, doar capii de familie, doar șefii, doar unii, la ăștia trebuie să vadă exemplu și roadă. Vă spun, în Biblia mea nu scrie așa ceva. În Biblia mea scrie că vine la smochin și caută roadă și fiecare care un fie trebuie să aducă roadă. Dragul meu, s-a investit. Nu știu dacă ai înțeles acest lucru până astăzi, dar s-a investit foarte mult. Atât de mult încât imaginează-ți că niciodată cât vei fi pe pământ nu o să poți să înțelegi investiția care se face pentru tine. Grija cu care ți s-a acordat, încrederea care ți s-a acordat, dragostea care ți se acordă, nu o să poți să o înțelegi și nu o să poți să o înțelegi niciodată. Gândește-te că fiecare, poate în familie există, sau există familii în care oamenii se disprețesc unii pe alții și își aruncă vorbe și am auzit un caz în care spunea că mie părinții niciodată nu mi-au zis pentru ei. De când am fost mic au vrut să scape de mine. Gândește-te că poate cel de lângă tine e așa. Gândește-te că poate ai în familie sau poate chiar tu ești unul care face așa ceva. Gândește-te la aceste lucruri și nu uita, pentru tine s-a investit mult. Foarte mult. Cel mai mult ți s-a dat salvarea. Să vină cineva. Asta înseamnă dragoste. O spun și am spus-o de multe ori și când am mai făcut. N-am înțeles cum să explic o propoziție la cineva. Și atunci am înțeles când am văzut această propoziție. Și propoziția asta spunea așa ceva, de genul. Dragoste înseamnă să dai tot cuiva care știi că nu-ți va putea răsplăti nimic. Dragoste înseamnă să dai tot cuiva care știi sigur că niciodată nu-ți va putea da nimic înapoi. Asta înseamnă dragostea. Asta a făcut Dumnezeu trimițându-L pe singurului Fiu în lume. A dat tot știind că tu și eu nu vom putea să-i răsplătim niciodată nimic. Nu știu dacă te simți privilegiat, dar ar trebui să te simți. Nu știu dacă te simți apreciat, ar trebui să te simți. Nu știu dacă te simți folosit, ar trebui pentru tine personal să investi mult. Și în fiecare zi să investi aceeași dragoste și aceeași grijă până acum. Și chiar dacă ești în perioada aceea de grații de un an de zile și vine stăpânul vie și zice, tai-l. Și vine vierul și spune, nu-l tăia, mai lasă-l un an. Chiar în perioada respectivă, să știi pentru tine, să investi. Și dacă te crezi un om nefolositor, și dacă te crezi un om care n-are nici un lucru bun, n-are nicio o calitate, nicio o proprietate care să fie bună. Nu uita că stăpânul te-a și te-a pus în vie. Cu mâna lui te-a pus în vie. Și te-a și salvat. Nu te-a lăsat să rămâi în lume. Dragii mei, nu vreau să apelez la sentiment. Nu vreau să apelez la lucruri care ne fac să ne simțim așa foarte extaziați, să ne facă să ne simțim așa foarte extraordinar și să zici da la gândirea dumneavoastră și la acțiunea dumneavoastră. Aș vrea să apelez la această idee, nu uita că ești important și în tine s-a investit foarte mult, dar în același timp stăpânul vine să caute. Poate e nevoie la cântare, poate e nevoie la cuvânt, poate e nevoie la ordine, poate e nevoie ca cineva să se ducă în fiecare sâmbătă la spital să aducă ceva. Poate e nevoie ca cineva să ducă în centrul orașului să vestească Evanghelia sau să cânte o cântare în centru. Poate e nevoie ca cineva să dea un telefon. Poate e nevoie ca cineva să arate altuia de lângă el, omule, Dumnezeu te iubește. Poate e nevoie și poate ești tu acest lucru. Săptămâna trecută, duminică, din zona de unde provin din România, Sebi, județul are mare furtună cu grindină și erau grindină cât un ou. Și am făcut prăpăd în zona rău. Distrus case, am omorât animale, culturi, mașini. 15 minute de grindină și-au distrus tot. Și îmi povestea că era o soră din biserică și era disperată. Îi părsese toată țigla de pe casă. Și avea țiglă, dar nu avea cum să o pună. O soră văduvă. Și unul și doi, adică oameni care eu niciodată n-am auzit despre ei să facă așa ceva. Să duc la sora respectivă, bat la ușă și zic, sora, am venit să-ți spun acasă, duminica. I-au pus țiga pe casă, fără niciun ban, fără nici o masă, fără nici o răsplată. Au venit, au pus țigla pe casă, pentru ca sora respectivă să nu mai doarmă încă o noapte cu grija că va ploua peste ea, și-au plecat. Oameni de care n-au dat și lucrul ăsta așa m-a impresionat că poate ștepta să-i judeci pe alții și să zici, asta nu face nimic. Nu știe vorbi, nu știe cânta, nu știe vorbi bine, dar nu știi că poate el un smochin care aduce roadă în spate. Nu uita că nu poți să-l disprețuiești pe cel de lângă tine, că poate el un smochin care aduce roadă și tu, sau dumneata, ești un smochin pentru care se dau perioade de grație ca să duc. V-am chemat la roadă să rămânem așa în München, și noi în Stuttgart și de unde mai sunteți poate invitați Dumnezeu să vă facă niște smochini roditori. Vă las cu aceste lucruri și sper să ne mai revedem. Dacă ar invitația deschisă, fratele Nicu, știu că a mai fost 2 luni și ceva, așa că ori treceți prin Stuttgart, nu uitați să vă opriți și la biserica din Büsnau, cum mi se spune. Har și pacă roditori. Amin.